αλλά.
Πέρασαν 20 χρόνια, κύριε Ταμπάκο. Πώς σας έρχεται στο μυαλό έτσι αυτή η μέρα?
Καταρχήν είναι ένα κομμάτι που έχει κλείσει εδώ και χρόνια τον κύκλο του, ναι. Και η ζωή προχωράει μπροστά. Από την άλλη και το ότι έχουν περάσει 20 χρόνια, ναι, ακούγεται κάπως. Αυτό που αισθάνομαι είναι ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη δηλαδή που είχα τη χαρά να το ζήσω και να το μοιραστώ με τόσους χιλιάδες ανθρώπους.
Και πόσο σημαντικό νομίζω είναι τώρα χωρίς να... Εντάξει, θέλω να σας πάω πίσω σε εκείνα τα χρόνια. Φαντάζομαι ότι εσείς, επειδή είναι πολύ υγιή η στάση αυτή, ότι λέτε έκλεισε αυτό το κεφάλαιο, ωραία, αλλά νομίζω ότι γράψατε ιστορία στην Αθήνα. Πόσο σημαντικό είναι για έναν αθλητή να ανεβαίνει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονται στη χώρα του?
Καταρχήν, αξία έχει οποιαδήποτε συμμετοχή, γιατί για να φτάσει σε Ολυμπιακούς Αγώνες απαιτούνται χρόνια δουλειάς, ολόκληρες διαδικασίες και πάλι είναι περιορισμένος ο αριθμός που θα συμμετέχουν, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί αθλητές που πάλι θα μπορούσαν θεωρητικά να διακριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά είναι περιορισμένος ο αριθμός των συμμετοχών στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Κύριε Ταμπάκο, θα μου επιτρέψετε έτσι να ρωτήσω τώρα τι κάνετε, πού βρίσκεστε, πώς το έχετε κλείσει έτσι το κεφάλαιο της γυμναστικής?
Παραμένω στον χώρο του αθλητισμού. Είμαι καταρχήν αρισμήναρχος και ανήκω στο ΑΣΑΕΣ, Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων, και έτσι ασχολούμαι με το κομμάτι του αθλητισμού, κυρίως μέσα από την εκπόνηση προγραμμάτων προσχολικής ηλικίας στους βραχονιπιακούς σταθμούς των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μέσα από διάφορες άλλες δράσεις σε σχολεία.
Άρα λοιπόν είστε κοντά στα παιδιά τώρα.
Ναι. Από την άλλη έχω και τον χρόνο να σε ένα σχολείο να κάνω κάποιες φορές το απογευματινό τμήμα την ενόργανη γυμναστική και σε ένα κολέγιο να διδάσκω προπονητική. Είναι δηλαδή στο αντικείμενό μου μέσα από ένα άλλο πόστο.
Άρα παραμείνατε, ναι, μέσα από ένα άλλο πόστο. Πολύ ωραίο αυτό και σημαντικό να είστε πρότυπο ακόμα για τα νέα παιδιά. Να τους δίνετε δηλαδή το κίνητρο να ασχοληθούν και αυτά με τον, όχι απαραίτητα με την ενόργανη, αλλά με τον αθλητισμό.
Γενικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αξιοποίηση του αθλητισμού ως ένα... από εργαλείο ανάπτυξης, όπως αναφέρεται συχνά τελευταία, ως ένα μέσο κοινωνικοποίησης των παιδιών, προαγωγής αξιών και σίγουρα προαγωγής της υγείας. Μέσα από τον αθλητισμό τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν, να στηρίζονται ο ένας τον άλλον, να εμπιστεύονται, μαθαίνουν να εμπιστεύονται και να αποκτούν δυνατές ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από αυτή την επικοινωνία, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τους αθλητικούς αγώνες.
Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, πολύ σημαντικό, ναι, αυτό που λέτε. Πολύ σημαντικό. Πραγματικά, το να άνθρωποι οι οποίοι ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου ή το δεύτερο ή το τρίτο, δεν έχει καμία σημασία αυτό, το ότι μετήχαν στον αθλητισμό με το εθνόσημο, να έρχονται σε επαφή με νέους ανθρώπους και να τους εμπνέουν. Κύριε Ταμπάκο.
Ναι.
Τα παιδιά αυτά γνωρίζουν την ιστορία σας.
Τα πολλά παιδιά, ακόμα και πολλοί φοιτητές, δεν είχαν γεννηθεί. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα είναι 20. Ναι, ήταν, ναι, η χρονιά που είχε γεννηθεί.
Ναι.
Τα πολεμικά, όχι. Αλλά... νομίζω αυτό είναι δευτερεύον. Σίγουρα ένα παιδί σε ένα δημοτικό σχολείο θα δει ένα βίντεο, θα φωτογραφίες, θα μιλήσουν ενδεχομένως, ή προηγουμένως θα έχουν μιλήσει οι δάσκαλοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι η προσωπική επαφή που θα έχεις με το παιδί. Το πόσο το πώς θα φαρμοθείς εκείνη τη στιγμή, η εμπλοκή που θα έχεις εκείνη τη στιγμή την επικοινωνία με τα παιδιά και το κριτήριο είναι το ενθουσιασμός όταν θα έχει τελειώσει το μάθημα ή η δράση, η εκδήλωση, αυτό που θα έχει μείνει ως συνέστημα στο παιδί, το πόσο χαρούμενο είναι, το πόσο ενθουσιασμένο είναι και το πόσο ωραία είμαστε ως ομάδα εκείνη τη στιγμή.
Κύριε Ταμπάκο, Ολυμπιακούς Αγώνες παρακολουθήσατε?
Ναι, βέβαια.
Είναι αυτό που...
Καταρχήν, σίγουρα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και είχαμε τη συμμετοχή 100 Ελλήνων αθλητών. Και εγώ είχα ένα λόγο παραπάνω, γιατί συμμετείχε ο Λευτέρης Πετρούλια.
Βέβαια.
Είστε ο άνθρωπος που ουσιαστικά για το αγώνισμα των Γκρίκων άνοιξε το δρόμο. Νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες στις προηγούμενες, πολλά χρόνια πριν ξεκινήσετε εσείς δηλαδή, ούτε καν το πλησιάζαμε αυτό το αγώνισμα. Εσείς βάλατε τη σφραγίδα σας, αλλά από εκεί και πέρα ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε κάτι το οποίο πολύ λίγοι αθλητές έχουν καταφέρει να κάνουν. Πώς το είδατε αυτό, πώς είδατε τον αγώνα του? Και ότι αφήνει και παράθυρο για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ο Λευτέρης ούτως ή άλλως είναι ένας αθλητής φαινόμενο, όπως τον έχω χαρακτηρίσει. Έχει περάσει από ιδιαίτερες καταστάσεις. Απήχε αρκετό καιρό από την αγωνιστική δράση μέχρι να ξαναμπεί. Μετά πάλι ως φτασμένος αθλητής αντιμετώπισε δύσκολους τραυματισμούς που τους ξεπέρασε. Και έφτασε στην κατάκτηση ενός τρίτου Ολυμπιακού μεταλλίου με το χάλκινο τώρα στο Παρίσι. Και σίγουρα έχει όλα τα αποθέματα ψυχικά και σωματικά να συνεχίσει μέχρι και τους επόμενους, αν το επιθυμεί.
Αν βγάλουμε έτσι από την εξίσωση τον Λευτέρη Πετρούνια, ποιος Έλληνας αθλητής, κατά τη γνώμη σας, σας έχει τραβήξει έτσι την προσοχή? Είναι ο αγαπημένος σας, αν το θέλετε να το πούμε έτσι πιο απλά?
Αχ, τώρα... είναι πολύ... Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ απολαμβάνω τις εκφράσεις του Μανόλο.
Ναι, Μανόλο.
Το χαίρομαι πάρα πολύ, ναι.
Γιατί είναι και όλο αυτό που προσφέρει και σαν θέαμα ο Καραλής. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ότι είναι πάρα πολύ καλός αθλητής και κάνει πάρα πολύ καλά το αγωνισμά του. Είναι όλη η διαδικασία, ακόμα και αυτό το λαμπερό, το φωτεινό χαμόγελο που έχει αυτό το πλάσμα.
Αλλά εδώ όμως θα ήθελα να σταθώ και σε κάπου αλλού. Για παράδειγμα, κάτι που δεν το γνωρίζουμε, ας πούμε, στο χώρο του αθλητισμού, αλλά είναι εξίσου σημαντικό. Για κάποιον αθλητή που μπορεί να μην έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Ένας αθλητής που θαύμαζα είναι ο Αντώνης Ταταλίδης, ο οποίος φέτος πήρε το σύνθετο ατομικό στην ενόργανη γυμναστική. Ναι. Δύο ή τρία χρόνια πριν είχε πάρει πάλι το σύνθετο ατομικό, αλλά μετά είχε έναν τραυματισμό όπου... ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, όπου στο τέλος, μετά την εγχείρηση που έκανε, του είπαν ότι το μόνο ίσως που να μπορούσες να ξανακάνεις θα είναι ύπος μελαβές. Δηλαδή, να ξεχάσει
Στην Τόχα ήταν το 2021, νομίζω, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο, έτσι δεν είναι? Το χάλκινο μετάλλιο είχε πάρει ο Αντώνης.
Σε κάποιο διεθνές meeting. Ναι. Ήταν μετά που είχε πάρει και το σύνθετο ατομικό στην Θεσσαλονίκη. Πέρασαν δύο χρόνια, ξεπέρασε ένα δύσκολο τραυματισμό και όχι μόνο συνέχισε, βελτίωσε πάρα πολύ τα προγράμματά του, το επίπεδο εκτέλεσης και φέτος πήρε πάλι το σύνθετο ατομικό. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορεί να μην έχει ως γεγονός να μην παίρνει μια ιδιαίτερη δημοσιότητα, αλλά είναι κάτι που προσωπικά το θαυμάζω και θέλω να πω ότι ιστορίες που μπορούν να μας εμπνεύσουν και να εμπνεύσουν τα μικρά παιδιά δεν τη συναντάμε μόνο σε επίπεδο, σε αθλητές σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων.
Mm-hmm. Είναι το μήνυμα που βγαίνει λοιπόν από τις ιστορίες των αθλητών, κύριε Ταμπάκο. Αυτό είναι που σας συγκινεί περισσότερο.
Πραγματικά. Χωρίς φυσικά να... να ακυρώνουμε την αξία, εννοείται, οποιασδήποτε ολυμπιακής διάκρισης, γιατί και πάλι για να φτάσει σε μια ολυμπιακή διάκριση ξεκινάνε κάποιοι χιλιάδες αθλητές για να καταλήξουν κάποια στιγμή οι 20, οι 30, οι 50 στους αγώνες και από τους 50 οι 8 να είναι στον τελικό και από τους 8 οι 3 να είναι στα μετάλλια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τη βαρύτητα της όλης διαδικασίας.
Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο θέαμα, είναι και μήνυμα. Αυτό που είπατε πριν, που αφορά τον Ταντταλίδη, αλλά είναι και η δύναμη ψυχής αυτού του παιδιού. Δηλαδή, εκτός από το αγώνισμά του, τι κατάφερε, συνέχισε, είναι ότι δεν τα παράτησε.
Ακριβώς. Και τώρα επίσης αξιοθαύμαστες είναι και οι προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στους Παραολυμπιακούς. Φυσικά θέλω να προσθέσω ότι χάρηκα πολύ γενικότερα την ελληνική αποστολή. Κατά την κρίση μου ήταν αξιοπρεπέστατη η στάση των αθλητών και σίγουρα είχαμε και σημαντικές διακρίσεις και τα μετάλλια και οι τελικοί που είχαν κάποιοι αθλητές, αλλά γενικότερα η στάση των αθλητών, το ήθος των αθλητών είναι κάτι που δίνει μία ελπίδα και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά.
Νομίζω ότι αυτή η ομάδα, όχι ότι μειώνω τις ομάδες των προηγούμενων χρόνων, αλλά επειδή είναι πολύ πιο νέα παιδιά σε ηλικία, μας έδωσε ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Δηλαδή, όλα τα παιδιά μας συγκίνησαν. Ο καθένας είχε να πει, να δώσει ένα μήνυμα στον κόσμο. Τους έβλεπε, συγκινήθηκαν, δάκρυσαν, ζήτησαν συγγνώμη, που δεν θα έπρεπε βέβαια οι αθλητές να ζητάνε συγγνώμη, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και τις συνθήκες που προπονούνται στην Ελλάδα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε επανειλημμένως να έχουν ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, δεν το έχουν κάνει. Και σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες είδαμε τα παιδιά μας να ζητάνε διαρκώς συγγνώμη όταν ένιωθαν ότι δεν τα έχουν πάει τόσο καλά όσο περιμέναμε. Τι μήνυμα είναι αυτό για τους νέους ανθρώπους?
Συμφωνώ ότι από τη μία είναι περιττή συγγνώμη, από την άλλη δείχνει και το ποιόν των παιδιών, καθώς υποδηλώνει μία, να πω, ευσυνειδησία, ότι δεν το κάνω μόνο για τον εαυτό μου, ότι είναι κάτι που θέλω να το προσφέρω, ότι υπάρχουν οι Έλληνες που περιμένουν κάτι από μένα αυτή τη στιγμή και εγώ δεν μπόρεσα να τους το δώσω. Αυτό το αίσθημα της ευθύνης πιο πολύ είναι και όχι η ενοχή για το ότι δεν πήγε καλά και ζητάνε συγγνώμη γι' αυτό.
Πάντως μας δίνει μια ελπίδα για το ήθος των νέων ανθρώπων και των νέων αθλητών ειδικότερα.
Ακριβώς.
Κύριε Ταμπάκο...
Και βέβαια να προσθέσω και κάτι άλλο, με αφορμή τώρα τις συγγνώμες που ακούσαμε. Όπως τουλάχιστον το αντιλήφθηκα αρκετά χρόνια μετά, αφού ολοκλήρωσα και εγώ την ενεργό δράση ως αθλητής, νομίζω δεν έχουμε εντός εισαγωγικών εκπαιδευτεί ικανοποιητικά στο πώς να διαχειριζόμαστε τη νίκη και την ήττα.
Σωστά.
Δηλαδή, την επόμενη μέρα μετά από έναν αγώνα, κανείς δεν θυμάται και κανένας δεν ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα της προηγούμενης. Και τα δύο είναι ένα κομμάτι της ζωής σου. Δηλαδή, αν κέρδισες, να το χαρείς, να το μοιραστείς και το χώρα μπροστά. Αν δεν κέρδισες, πάλι μοιράσου το. Πάρε αυτό που είναι να πάρεις από την όλη εμπειρία ως βίωμα, ως μάθημα, αλλά ευχαριστήσου το και αυτό. Δηλαδή, αν θα γινούσα το χρόνο κάποιες δεκαετίες πριν ως αθλητής, ένα από αυτά που θα είχα αλλάξει θα ήταν ότι θα είχα απολαύσει περισσότερο τις αποτυχίες μου.
Τη στιγμή των αποτυχιών.
Δηλαδή, να πω, είναι ένα δείγμα οριμότητας, το να μπορέσεις να μην έχεις να μην ξεφεύγεις κατά κάποιο τρόπο στην επιτυχία και να μην αποθαρρύνεσαι, δηλαδή, και σε παίρνει από κάτω στην αποτυχία.
Πολύ ωραίο, πολύ
πάρα
ωραίο
πολύ
μήνυμα.
Ωραίο,
αυτό
πάρα πολύ
που
ωραίο μήνυμα. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα ακουμπά σε όλο τον κόσμο. Δεν ακουμπά μόνο στον αθλητισμό και στη στάση μας ως άνθρωποι σε σχέση με τη ζωή και τη δουλειά μας και τις κοινωνικές μας σχέσεις και με όλα, κύριε Ταμπάκο.
Έτσι είναι.
Λοιπόν.
Τι βλέπετε μπροστά για το άθλημά σας? Υπάρχει παρακαταθήκη βέβαια και από τον Λευτέρη τον Πετρούνια τώρα. Θα είμαστε συνέχεια ψηλά στους κρίκους?
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τον Λευτέρη.
Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση.
Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για όσα έχει πει κατά καιρός και ο Λευτέρης για το ότι τον ενέπνευσα να...
Το έχει πει πάρα πολλές φορές ότι τον εμπνεύσατε εσείς, κύριε Ταμπάκο, ναι, και σας θαύμαζε.
Και πραγματικά εύχομαι από καρδιάς να το βιώσει και ο ίδιος, να υπάρξει ένας διάδοχος του Λευτέρη Πετρούνια που να πει κάποτε κυνήγησα τον ήρωά μου χάρη στο Λευτέρη.
Μακάρι, 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 γιατί αυτό που λέτε δεν είναι παρήγορο, το ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση αυτή τη στιγμή του Λευτέρη Πετρούνια. Ότι δεν έχει χτιστεί, δηλαδή, ο επόμενος αθλητής που θα είναι εισάξιός του. Ή λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, ανάλογα. Δεν ξέρω τι φταίει γι' αυτό, τι μπορεί να φταίει.
Αν συγκρίνατε τα χρόνια τότε με τώρα, τι διαφορές βλέπετε στο συγκεκριμένο ίσως άθλημα? Και εδώ στην Ελλάδα βέβαια πάντα μιλάω.
Διαφορές είναι πολλές. Και σε πολλά επίπεδα. Και για παράδειγμα, τα νέα παιδιά δυσκολεύονται να δουλέψουν με τον τρόπο που δουλεύαμε εμείς κάποτε. Επομένως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να έρθουν αποτελέσματα. Πρέπει να αλλάξει η προσέγγιση των προπονητών σε κάποια πράγματα και φυσικά... θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα οι προπονητές για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες και να εκπαιδεύονται συνεχώς γι' αυτό. Επίσης, ο τρόπος προσέγγισης που είχαν οι προπονητές παλαιότερα σε σχέση με τώρα, τότε είχε αποτέλεσμα, τώρα δεν έχει. Τώρα πρέπει να έχεις άλλου είδους σχέση με τον αθλητή. Άλλου είδους επικοινωνία, γιατί... τα σύγχρονα παιδιά, δεν ξέρω, είναι πολύ πιο αντιλαμβάνονται, θεωρώ ότι αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα. Εκεί να τους δοθεί δυνατότητα και μια κατεύθυνση. Εδώ θα έβαζε και το θέμα του στόχου, βέβαια, και ένας στόχος. Για να μπορούν να επικεντρώσουν προς το στόχο αυτών τις ενέργειές τους και να βρεθούν οι κατάλληλες μέθοδοι εξατομικευμένα για τον κάθε αθλητή, για να βγάλει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, όπως λέμε.
Κύριε Ταμπάκο.
Αλλά θέλω να πω, οι αλλαγές πρέπει να γίνουν, που οι διαφορές και οι αλλαγές αφορούν πολλά επίπεδα.